habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniinaha bisha novembarna waa labaatan sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shacabka jabuuti oo iska soo ururiyey deeq lacageed oo gaaraysa 1 million oo dollarka maraykanka, taa oo ay ugu talagaleen dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bishii hore.
waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan 1 million oo dollar oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti. waday tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinka ay taariikhdu ahayd 14 October.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xiisad ka jirta meelo ka mid a dalkaasi Kenya kadib go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku diiday dacwado ka dhan ah doorashadii Uhuru Kenyatta,
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sivil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yidhaahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban, qurbe iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhigo furaysanayaa inuu xilka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbad maanta oo Isniin ah uu jeediyey uu ku caddeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka digo. malaayiin qof ayaa qabay rajo ah inay u dabaaldegaan dhammaadka 37 sannadood oo Mugabe uu xukumayay dalkaasi, hase yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay ka ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegaya in uu gudoomin doono shirweynaha xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota. Mugabe ayaan marnaba ku dhawaaqin ereygiisa casilaada, umana muuqan in uu si dhab u qaatay faragelinta ay militarigu ku sameeyeen qaska siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa yiday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar waddankaasi ka dhacday, taa uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. saddex dacwad oo ka dhanaa natiijada doorashada Oktoobar dhacday ay mucaaradku gudbiyeen, waxaana intoodaba ay soo diiday maxkamadda sare Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. maxkamadda sare Kenya ayaa baabi'isay doorashadii koowaad ee bishii August natiijadii halkaa ka soo baxday kadib markay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan sida ay doorashadu u dhacday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar, isagoo sheegay in ay ka ashtakoonayaan guddiga doorashooyinka.
dalka Jarmalka oo ka mid a wadamada siyaasadoodu ugu xasilan tahay midooda Yurub ayaa waxaa ku dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. waxaa burbur ay wada hadalladii toddobaadkii socday ee la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba xisaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugtale. isbandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka, qaxootiga, tamarta iyo weliba kumilmidda midooda Yurub ee dheeraadka. waxaa la qorsheeyey in maanta oo Isniin ah hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in Merkel ay doonayso in xukuumadda laga tirada badan yahay ay hogaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda lagu soo hormariyo, ama ay ku talisaba in codeyn loo dareero horraanta sanadka cusub.
sacad xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xafiiskii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Libnaan horraantii bishan, waxa uu sheegay hadda inuu qorsheynayo inuu boqdo waddanka Masar beri ka hor inta uusan ku laaban waddanka Lubnaan. xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay axaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. maalin kadib markii uu qorsheeyey xiriiri inuu ku labto Beyruud ayuu sheegay in uu iscasilay 4-ti bisha Noofembar isagoo weli ku sugan Sacuudiga. xiriiri oo ka soo muuqday TV-ga Sacuudiga ayaa ku eedeeyey Iiraan iyo Xisbullah oo iyadu ka mid ah dowladda Lubnaan inay sabab u ahayd iscasilaadiisa islamar ahaantaasina uu noloshiisa u baqay. Saacad Xariiri ayaa sabtidii ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska markaas oo la kulmay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo uu soo bandhigay inuu ka caawinayo dalkiisa siyaasadda murugsan ee waddanka Lubnaan.
shan wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanaya halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. rashwado xoogan ayaa ka bilowday deegaanka Kisumu oo halka uu kasoo jeedo hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga. mudaaharaadyo ay dhigayaan dad u badan dhallinyaro ka careysan go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ay ku diiday Isniinta maanta ah dacwada ka dhanka ah doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi ka soconaya. Saare Cabdixamed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku dhawaaqday go'aankeeda ah inaysan dhageysanaynin dacwad ka dhana doorashadii dhawaantan ka dhacday dalka Kenya ee uu ku soo baxay hogaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa waxaa deegaanada qaarkood ka bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka taageersan mucaaradka. taayaro la gubayo, ganacsiga oo xiran, iyo xiisado ayaa meelaha qaarkood ka bilowday iyadoo booliiskuna ay la tacaalayaan inay dejiyaan xaaladda. magaalada Kisumu waxa ay ka mid tahay meelaha mucaaradka taageerayaashooda ay sida xoogan ugu xoogan yihiin dalka Kenya. xaaladda ayaa u muuqatay maanta mid kacsan. maxamed cabdi daayo maamay waxa uu ka mid yahay dadka degan halkaasi, wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag waqtigan, xiisaduna weli ay taagan tahay, hase yeeshee booliiska ay isku dayaan inay dejiyaan.
walaahi magaalada buuq badanaa ka socdo, waa qatan tahay. mudaaraad iyo waliba meelaha qaarkood waa la goobayaa, wax badanaa ka socdo magaalada, waa qatan tahay. meel ganacsiga furan ma jirto.
waa garta marka ciidamada booliiska ma joogaan, iyo hadday noqoto militariga xataa Kenya ee ka hortaga rabshadaha?
hadda waxaa jooga un ciidamada booliiska aa joogo, ciidamada militari ma joogaan, ciidamada booliiska aa jooga iyaga magaalada dhan ku wareeganaya. laakiin waxaan u malaynaa inay dadka ay ka dambateenba dadan ay soo baxday oo ariga dhibaato badanaa ka jirto meelaha goobaha ganacsiga dhow waa xiray maanta saaka sida subaxii loo soo dareeray meel furan ma jirto. buuq badanaa ka socdo meelaha qaarkood, dhagaxyaa la dilay. iyagana waxa waaye dadku waxay ku duureenaan sunta dadka ka ilmaysiisa. dhibaato badanaa ka jirto adiga hataa meel furan oo wax laga soo gadanay ma jirto. dadko dhan guryahee kuwa xaraysay.
gaadiid ayaa lagu gubay bartamaha wadooyinka halkaasi, waxaana ka bilowday saakadii horeba dibadbaxayaasha ay dhigayaan dadka caraysan, inkastoo aysan jirin khasaare dhimasho. inyasa oo ku taala galbeedka dalka Kenya ayaa iyadana laga soo warinayaa isku dhacyo iska soo horjeeda dibadbaxayaal kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. dhammaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay taageertay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku helay doorashada 98% codadkii la tiriyay dadkii doorashada ka qayb galay. ilaa iyo 6 garsoore oo dhegeystay dacwadaasi ayaa isku raaciyeen doorashadii dhacday ee ahayd mid xaqa. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa sheegay in muddo 3 toddobaad kadib ay ka hadli doonaan sababaha ay u taageereen doorashadan. haddaba go'aanka maxkamadda sare maxaa ay ka dhigan tahay? rabshadahani ma sii jiri doonaan? isbahaysiga mucaaradkana weli ma diidi doonaan natiijadan? waxaa falanqeeyay arrinkaasi garyaqaan Zakariya Yuusuf Maxamed oo jooga Nairobi.
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sibil bulshada rayidka ah, iyo xubno kale oo ay raahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. Marka maxkamaduna xaq waxaa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwadii. Dacwadda ayay dhageysatay, dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyana leeyihiin, si sharci looma soo gudbin, oo bulshada rayidka ah iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeha dowladda dhinaceeda ah. Midaas marka waxay ay maxkamadda fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaado, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. Maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi saxa.
Doorashooyinka dalka Kenya ee horey u dhacay ayaa dib loogu celiyey bishii hore ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka ay ku qanci waayeen, waxaase markii dambe sidoo kaleeto isbahaysigu ay sheegeen inaysan doorashada qayb ka noqonin kadib markii ay sheegeen in guddiga doorashada ee dalkaasi Kenya qudhooda aysan ka madax bannaaneen musuqmaasuq. Markaasi oo xitaa rabshado kale oo ka dhashay isla doorashadaasi ay ka dhaceen meelo badan oo dalka Kenya ah.
Sara Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaala, waxayna noo soo jeedinaysay rabshado laga soo sheegayo deegaanka Kisumu ee dalka Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay maanta xukumisay doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar tii laga soo gudbay dhacday in ay sax ahayd oo kuna guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Markana codadka dadweynaha ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibteen go'aankaasi maxkamadda sare ee dalka Kenya. Wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi codadkooda dhiibanaya.
Magacayga waa Sharif oo ku nool magaalada Nairobi, waddanka Kenya. Aad iyo aad baan tashuush ugu haynaa, maxaana dareensanahay in maxkamadda loo goodiyey goodiskaana cadeymo badan bay hayaan NASA oo ka mid ah the Deep Justice maxaa ahaa ku xigeenka maxkamadda sare oo gaarigeeda la xabadeeyey oo daraabalka ku dhaawacmay. Taas ayaa kasibtay inay maanta ay xaqi ay ka leexdoon, because dad maxaa waaya nin colooshis daba taasho wax go'aan ma qaadi karo. Madaxweyne markuu wadada socoto wadada ay iska tahay taksi wada dhexmarahayo, macaamada raylana markuu wadada u socdo wadada gelgelinayso, adduweynaha way u joodaan. Baas maxaa la hadlaya wixii alla wixii safiir oo waddanka jooga, safiirka Mareykanka, sariifka Yurubka, waddanka wixii ku dhacay way arkayaan. Shalay umad baa la laayay oo masaakiin ah abinar guru lagu laayay, wix lagu dilin lama garanayno.
Bismillah, magaca waa Maxamed Kali, waxaan ku ekaanay go'aanka maxkamaddu gaadhay. Runtii maxkamaddu markii hore iyada go'aan gaadhay lagu xayay doorashada, markan dambana iyada go'aan gaadhay ku guuleystay madaxweynahan. Runtii waxaan leeyahay ku qanci karaa, waayo anagu ma arkayn maxkamad la khasbayo qodobka la adeegsanayn. Waa arkaynay maxkamadda markii go'aan gaadhaysana waanu arkaynay, aadka iska adeegsanayna waa arkaynay. Maxkamadda cid qoray la hortaagnayd oo xaqiiq balaad ku dhawaa qarigaas mise jirin, maadaama taas jirin oo ognay rayga taageerayaal uu leeyahay, waa dhici kartaa wax doon mariyo, laakiin meesha sharcigaas la tegay ma jirto. Madax meel ka sare soo saraaxa la saraaxa, maxkamaddu waa the figurehead of justice in this country. Marka maxkamadda go'aankeeda waan soo dhaweynayna cidii dood ka qabtaa ku noqotayda.
Magacaygu waa Cabdullaahi Bashiir, ku nool magaalada Nairobi, kasoo jeeda Oqoy Bari. Waan ku faraxsannahay natiijada kasoo baxday Supreme Court, maxkamadda sare ee waddanka. Waxaa yeelay waa inaan ku faraxsanahay inaan qaadanay tii hore, waa inaan la faygareysay, waan qaadanay, way bixin kooxda kasoo jeeda Jubilee, mise dowladda day tahay, way kuuray raadsadeen muslimiinta shacabka ay galeen, way soo codsadeen kuurii uu soo dhacay, maadaama Raila Odinga uu yahay oppositionka, inuusan si xaqi uu ku socdo constitutionka isagu isticmaalay ahayd, waxaa yeelay inuu sixiyahayd Formka 24A la dhaa, so that we should step out inuu ka baxay uu cadeyn sabab u bixay, laakiin far baa ugu jirtay ilaa xaliisama ay ahayd nusnus bay ka ahayd. Marka sidaas ayuu ugu banay wada inay maxkamad si ay u socoto. Maxkamaddana maanta waxaan umaleynaa maadaam tii horna el faga xaqi la maantana si idin waaye, waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. We are supporting the government. Waxaa nafaqanoo dafaadinoo ma jirto, haddaa Soomaada janna wax walba aa tahay inuu waddanka ishaahaysan bisoco ku socda maqaalab ka dhaca becsharada kulli waan aragnaa hadda isliisay tahay. Marka oo soo dhaweynna
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wadanka doorasho soo maray doorasho labaad soo maray mise dadad ma gali kara qofka binaaadamka wixii uu qaadi kara oo murqihiisa ay ku filan yihiin yaa uu qaadi kara laakiin qofka wuxuu sa qaadi karin korka hadii laga saaro uu la fariisani waxaan leeyahay maxkamadda hal xushmeeya madaxweynaha wadankana waa Uhuru Kenyatta hal cusme ee maxkamadda in loo hoggaansamo wadanka saddex doorasho haduu galo waad ogsoontiin dhaqaalihiisa dhulku ku dhici nin walba wixii maanta uu haabanayay ama uu raadinayay way dhacayaan marka aniga waxaan leeyahay maxkamadda maanta waan maqlaynay waan dhegaysanay madaxweynaha dhaartiisa iyo xalfadda halaga soo qayb galo
asalaamu calaykum magacaygu waa cabdikaafi axmed horta waxaan meeshan ka caddaynaa doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto ana mucaaradkan taageersanahay mucaaradkan taageersanahay maxkamadda waxay gaartay in go-aan xaq maahan waxaana taageersanahay reela waxaa fican in lagu celiyo doorasho xalaal ay dhacdo taas leen dhaha
ani waxaa la dhahaa kansala cabdistaar sheekh oo laga dheera garissa county waxaan u sheegayaa reer kenya wixii dhaca uu dhacay waxaan rabnaa ammaanka inay dhacayo rabsha iyo burbur kuma geli karno marka waxaan leeyahay walaalaan kenyan ammaanka la ilaaliyo ninkii ilaahay waxa u qoro wuu helay waxaa laba koor baa lagu celiyey marka waa imbiiro way dhammaatay waxaan rabnaa waddankii la ilaaliyo ammaanka la ilaaliyo waxaan leeyahay la burburinayo dhaqaalaha la ilaaliyo taasaan u sheegayaa reer kenya
kuwaasi waxay ahayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo markaa ka dhiibanayay aragtidooda ku aadan go-aankii maxkamadda sare ay ku ayiday doorashadii Uhuru Kenyatta lagu doortay madaxtinimada dalka Kenya ee bishii hore halka aad ka dhigaysanayseenna waa VOA
dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa si degdega waxa ay uga jawaabeen u gargaaridda dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qarxii 14-kii bishii oktoobar ee magaalada muqdisho boqolaalka qof ay ugu dhinteen zobe hore dowladda jabuuti ayaa waxa ay ugu soo dirtay muqdisho dhaqaatiir iyo daawooyin haatana waxaa lacag dhan $1 million ugu deeqay dadka ay waxyeeladu soo gaartay shacabka jabuuti dhaqaalahan ayaa waxaa guddoonsiiyey guddiga qaranka ee gurmadka mas-uuliyiinka ee soomaaliya safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wariyana v o a nuur bukhaari ayaa faahfaahinta deeqdan lacageed waxau ka wareystay safiirka jabuuti ambassador aadan xasan aadan
walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad ogtahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd 14-kii bishii oktoobar soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooga soomaaliya madaxweynuhuna si dhaqso ayuu uga soo jawaabo gurma dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo 30 gaaraya baa waagaa lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmad ay ka qayb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed masiibada ku dhacday
waa gartay
iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabo tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtaana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo metelaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtaana gurmadka
waa gartay marka lacagahaasi ma waxaa ugu talagasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii 14-kii oktoobar
guddigii waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya sameysay u gaar ah masiibadaasi ka dhacday maarata kilomitrka 4 guddigaasi isaga ayaa haysta marka dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtaane markaa dhacay iyaga ayaa maaragtaane la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxayo haysta kolka iyaga ayaa kolba siday u arkayaan iyo u guddoonsiiyay dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka ahay oo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la dhahdo maaragtaane shirwac waxaa iyaguna xubno ka ah maaragtaane culumo ay ka mid yihiin sheekh cali wajiis iyo sheekh Nuur Baarud oo labaduba maareeytaanay nala joogay iyaga ayaa markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi sheekh safaaraddu leedahay oo ah 1 million ama se 1 million dollar.
Waa garta marka dhaqaatiirta aad sheegtay in madaxweynaha Jabuuti uu u soo diray markii ay masiibada dhacday weli ma ka howlgalaan xamar mise dib ayay u laabteen?
Dhaqtaradaasi waa ka howlgaleen xamar, si fiican ayayna uga howlgaleen dadkii dhaawacyada fudfudu ahaa xilligii ay dhameeyeen. Dad far badan waa tii digada loo qaaday oo maaragtaana serious ah, laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen. Shaqadoodi waa dhammaysteen. 7 qof oo ay halkan qalliin ugu sameyn kari waayeen Jabuuti ayay u sii qaateen markii ay noqonayeen si halkaa ugu dambeeyaan.
Waayahay marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Jabuuti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo. Marka dhinaca diblomaasiyadda waqtil xaadirkan, mudane safiir, maxaad ku sifeyn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada wadan?
Wallaahi waa calaaqadii awalba jiraysa ee walaaltinimo. Annaga iyo Soomaaliya waxaan nahay dad walaalo ah oo leh taariikh walaalnimo, isku af, isku diin, isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay. Marka cilaaqaadka iyaga maaragtaana diblomaasiyadeed waa sidii awaliya si kasii wanaagsan, waxaana rajaynaynaa inaan uliya diirkeeda aan isku nahay aan sii ahaana weligana.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Aadan Xasan Aadan. Waxaan u warramayay wariyaheena V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A magaalada Boosaaso. Waxaa shalayo maantaba ka dhacay mudaharaadyo ay sameynayeen haween haysta ganacsiga yaryar, kuwaasoo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka tagan dekedda magaalada Boosaaso oo hadda si ku meel gaar ah u shaqeysa kadib heshiis ay gaareen mas-uuliyiinta dekedda iyo ganacsatada. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan weli wax xal ah laga gaarin. inkastoo ay si ku meel gaar u shaqeynayso dekedda, banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah. dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta.
dekeddayadii oo naaska noo ahayd oo aanu ka garacsanaynay oo aan wax kasta aan noola soo dagayay waa la iibsaday. masaakiinaanahay dad maataa waanahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekeddaas ay il iyo oofi wax kasta u ahayd. aad iyo aad baa maanta uga murugoonahay in dekeddeedii la iibsado. waanu ka xunnaa, aad iyo aad baan uga xunnahay.
maanta waxaan halkaan isugu nimi kulankan aan isugu nimi annagoo ka cabanayna gadashada dekedda Boosaasood. annagoo ka cabanayna dekedda Boosaaso, dekedda Puntland waa dekeddii Soomaalidu soo qaxday, tii Yaban ka soo qaxday, carabtii soo qaxday, Soomaalida Yaban ka soo qaxday, kuwa Muqdisho ay ka soo qaxay qaxyaasha barakici Soomaaliya ku dhacay. dekedda kaliya gaalkacyo, dekedda kaliya oo qabata weeye.
dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeyn u jeediyey dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso.
qof kasta oo muwaadin reer Puntland xaqbu wuxuu leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado haddayna hore u dhicin. hadda muxuu diyaar loo yahay taa markaan dhaafo waxa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar ah. 8 nin iyo 4 dumara baa mas-uulka ah. qaybtood waa nabadoono, qaybtood waxa weeye waa dad caadiya. waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 qof ma baabi'in karaan. waad ogtihiin mana baabi'in karaan, mana create garayn karaan waxay ku baaba'do. waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool Daacish iyo muxuu ahayday Al-Shabaab. ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan. waxa weeye waxba inay kama jecla kuwii muxuu ahayday iskooski soobe. waad ogeyna in qofna kalarkiisa, diintiisa, dadnimadiisa, Soomaalinima midna ayna kala jeclayn. waxa weeye oo gaari qaraxay dhigeen. muxuu ahayd ha u sahlinina niman waayey muxuu ahayday 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahayday 10 iyo 4 isugu timaadaan oo naftiina galabto. annagaaba mas-uul ka ah inaanu xuquuqdooda daafacno.
duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa iyo imika wax go'aan ah oo la isla gaaray
maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socdaan dekedda asbuucii halkan maartay dekeddu xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socdaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafadda loo yeeri doona wala loo wadaagi doona insha Allah dadkii wax laga dhaadhiciyay dekad baa la iibsaday waxaan arkay kuwa masaajida kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar waxaan arkay nin masaajidka Rashid kaga khutbaynaya waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamayaa
gudaha magaalada Boosaaso waxaa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkadda lagu wareejiyay dekedda Boosaaso iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ilaa iyo imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka adiga sal weyn laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana xaqii muusiga ayaan jilicinaa ku soo dhawaada mayid dadasho iyo dareyo socodkii Maxamed Suleiman tabac
tahay dhegeystayaal, waana ka xunnahay inaan heesaa sidii ku kala jarno Rabin Xariisi Jannaa ka waraabiya Maxamed Suleyman Tubaac iyo ku luuqaynayay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a qaybiya dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay guurra. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii Qurbe iyo Xubinta Dooda Gaaban, balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay eeday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi oo bishii Oktoobar waddanka ka dhacday, taa oo uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Saddex dacwad oo ka dhan ah natiijada doorashada Oktoobar ee mucaaridku gudbiyeen ayaa intaba maxkamaddu diiday Isniinta. Maanta Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. Guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen dad ku dhow 20 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. Deegaano Kisumu ay ka mid ka tahay oo ah goobta uu ka soo jeedo hogaamiyaha mucaaridka Raila Odinga ayaa rabshado laga soo sheegayaa, waxaanuna kadib markii maxkamadda sare ay go'aankaasi gaartay.
Hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhigo fureysanayaa inuu xeelka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbada maanta oo isna uu jeediyey waxa uu ku cadeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka tago. Malaayiin qof ayaa waxa ay qabeen rajo ah inay u dabaal degayaan dhammaadka 37 sannadood oo Mugabe uu xukumayay dalkaasi, asoo yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay la ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegay inuu gudoomi doono shirka xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota.
Sacad Xariir oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo horaantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka Masar ka hor inta uusan waddankiisa ku laaban ee Lubnaan. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay xaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheynayay Xariiri inuu ku laabto Beyruud, ayuu sheegay inuu iscasilay afartii bishan Noveembar xilkii ra-iisul wasaarenimo. Xilligaas oo ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa waxa madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun uu sheegay in Xariiri lagu qasbay arrinkaasi aanu aqbali doonin istiqaaladaasi laayo dalka Libnaan uu dib ugu soo laabto. Xariiri ayaa sheegay in uu ku laaban doono magaalada Beyruud, halkaasna uu kaga qaybgali doono dabaaldega maalinta xorriyadda waddanka Libnaan.
Dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada siyaasadoodu ay ugu xasilan tahay midooda Yurub ayaa waxaa ka dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. Waxaa burburay wadahadaladii sahanka ee toddobaad ka soo socday oo la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba axsaabta afarta ah ee xasarada siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa wuxuu ku salaysan yahay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midooda Yurub ee dheeraadka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhowaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka Soomaaliya ilaa 1,000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Haddaba waqtigani ma tahay xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd mas-uuliyadda amniga dalka. Waxaa doodaygala qaybgalaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka, iyo Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka.
Waxaan ku horeynayaa Nasra Xuseen Faarax. AMISOM waxay sheegtay in ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada hadda ka jooga Soomaaliya. Ma kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya ammaankeeday la wareegi lahay?
Aniga fikir ahaan ilama aha xilligan in ciidamada AMISOM wadanka ay ka baxaan. Sababaha aan u cogsanayana ciidamadeena ma dhammaystirna, dhinaca tababarka ma dhammaystirna, dhinaca dhaqaalaha kama dhammaystirna. Marka sidaa awgeed gaarlaynkii loogu talagalay inta ay ka gaariso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la isticmaalo.
Abshir Ahmed Malin.
Runtii anigu waxaan qabaa ciidamada Amazon haday baxaan waa mahadsan yihiin anaga Soomaa ka Soomaali ahaan ciidanka Soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waa ciidamadii la baxay geesiyada Afrika. Runtii wadamada hadda noo soo gurmaday qaar kood waxaa jira wadamo ciidamadeen xitaa tababar jireen oo tababar loogu dir jiray ee wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dawladdi dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay marka amaalkoodii ay guteenan qabaa maba loo dhutanay haba yaraato 100 oo ciidana oo Soomaaliya oo si fiican u dhameystay ugu dhameystiray logistikadooda wadanka way xoray kanaan baan qabaa shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa Nasr Hussein Faarax
horta baahi ayaa keentay inaan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxida Afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxada ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan aan la ogaa laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobays iyo noqday 4 meel deganba meeshooday xaratay ha xaratay in ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigii faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan is aamin dara dhacday waxa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada diriska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno in ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadoo ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxida maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogan laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidi ayaa wali sii joojinaysa hadii ciidamada xariiraha walaalahan Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobayda si dalka uu isku furmo markaas ayay imaanaysaa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye
Abshir waa dagaysanaysaa doodan Nasro ee waxay qabtaa wali inaan la gaarin isku filnaansho ama waqtigii ay ciidamada ammaanka ee hanan lahaayeen dalka maxay kula taadi
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dawladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga ee waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibeed khilaaf yiri inuu dawladda iyo maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxa lagu sii already in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dawladda dhexe hal meelna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidoo hore ka feecan yahay Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkuna hurdada uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono amnigiisu Soomaaliyeena isku filnaasho gaari doonto meeshii shalay aan joognayna hore uga soconay
haye Nasro
waxa aniga halka iga muuqata inaysan jirinin isku filnaasho buuxda oo ciidankayaga ay amnigi ku hanan karaan sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu wali ma dhameystirna shakigii ba jira waxa jira nin jecelaysigii ba jira waxa jira isna caybkii ba wali naga dhex muuqda hadii uu jiri lahaa hal minimo ay jiri lahayd waxa imaan lahaa security rasmi ah oo la isku aamino wadankeena wuxuu soo maray kumilgaar waxaan ka baxnay kumilgaarkii federal bank galnay federalkaas oo aan dareensanayn in amniga wax ka bedelayo walina meeshii 91 ayay taagantahay Soomaaliya
waxaan siinayaa Abshir Ahmed Malin
ee amni darradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay ee caalamka oo dhan bay amni darradu ku jirtaa waxaan moodaa anagu inaan intaas dii loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicanahay ee dhibaato kastana Ilaahay dhibaato waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya dal ninka lahaa dhista ninka lahaana u naxa una diira sida Soomaaliya maanta ay ugu istaagtay waddankeeda oo shacab iyo madax la isku garab socday markii dhibaatadu dhacday meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto
haye Nasro waa dagaysanaysaa dooda Abshiro adigu maxaad u aragtaa
waa mahadsan tahay Zainab walaashay Abshiro aad bay u mahadsan tahay fikirkeedana aad buu u fiican yahay waana mid muhiimka oo dhabta oo la isku imaanayo laakiin aniga fikirkayga ciidamada shisheeye ma ka maarana iyo waa ka maarana maanta aniga agteeda ma taalo sababtoo ah waxay joogan halboolihii Soomaaliya joogan waxay joogan aqalkii looga arminayo Soomaaliya ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan
waxay joogaan xafiisyadii wasaaradaha, waxay joogaan elihii dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo galayay, waa airportkii iyo dekedii. Marka ma isdhihi karo weli isku filnaashaan gaaray. Isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa, oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaawa ha noo sameeyaan, in aysan weli ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haysan, ilama la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxyada ahaa oo cududdoodu u dhammaystiran ilaa la helo, ma u malaynayo inay si sahlana nooga baxayaan lagana maarmi doono.
Anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ahi baantay imanayeen waddanku siduu ahaa in buu leeyahay. Ciidamada Amazon waxaa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah. Maanta yimaadeen ilaa maantana meel ay xoreeyeen oo la dhihi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto. Musalsal bay noo jilayaan, inta degmo galaan bay ka baxaan oo dib uga soo noqdaan. Hadday yihiin ciidan walaaleen oo daacadana waa dareemin kartaa 20,000 oo ciidan meel walba ay xoreen kartaa dunida caadkeeda. Marka waxaan qabaa aniga inay rawaad jilayaan, waxaan inay ay tahay injo iyo mashruuc lagu soo qaatay dalka Soomaaliya. Saas darteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo, fikirka duwan baan qabaa. Soomaali Soomaali baa leh dalka, waxa ku filan ciidamadeena, waxa ku filan shacabkiisa, waxaan ugu filan midnabo, waxaan ugu filan kheyraadkeena, iyo anagoo gacanta isqabsana oo kamidowna maantay toole wax Alla wixii mugdiyo nagu dhex jira banaanka iska dhigo.
Haddii aan dib ugu laabto Nasro, dowladda Soomaaliya waad la socotaa, waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya, ka oo looga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay weli ku harsan yihiin. Ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada AMISOM marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taaga?
Horta aniga sida ay ila tahay, bixitaanka ciidamada AMISOM ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, waxaan aaminsanahay inaysan isqaadin karin, taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku ma diyaarsan yihiin, mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso AMISOM sagshinadeeda iyo sektorada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya, howlgalkaasna ka mid dhalin kara. Aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado AMISOM ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miro dhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo AMISOM. Waxaan ku talin lahaa dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka yahay, wax badan ayaa waxaa lagu baaqay, dagaal baa la qaadaya, isla mar ahaantaana ay noqotay af un laakiin ficil aysan samaynin. Waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso, inta aadan qaban ka hor, ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon. Waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda. Horta tala ahaan ciidanka dhis, waxaad ka dhistaa moral ka dhis, waxaad ka dhistaa qalab ka dhis, waxaad ka dhistaa cudud. Intaa marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacantu kuugu jira,
abshiro adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Horta dalan ciidan lahayn ma dhismo, dal kastana ninkiisa dhiso. Anu waxaan ku tali lahaa ciidankeenni in cududdiisi la mideeyo, la horumariyo, dhinac walba laga taakuleeyo, shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii shalayna gaartay meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono. Ilmaha ugu yaray nabad ku noolaado, hooyadu nabad ku noolaato, madaxdu nabad ku noolaato. Waxaana keeni karaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo, oo la tababaro, oo cududdooda la mideeyo. Halkan waxaan kasoo jeedinayaa Tixir oo Gabaya, markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin, waxaan tiri Tixir oo Gabaya anoo yar tiiraanaysan, waxaan ku yiri baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirayaa Soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaada iyo sabnada safka hore ku jira masaakiinta u miciino mawlahay ku xiran xuduudaheenni la xaday xeeldheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbaba soo celiya cududan ku caanay. Waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya baaqaas isagu ku wajahan yahay inuu cududdii Soomaaliya dib
soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada Afrika inuu cududeena dib soo celiyo asoo kaashanaya Ilaahay uu untay iyo shacabkiisa Soomaaliyeed.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abshira Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee Nasro Hussein Faarax oo iyadana kamid ah bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zainab Abukar Maxamed Adbi oo maxsantaa markana Zaara Cabdi Axmed ayaan ku wareejinayaa iyo barnaamijkii qurbe.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegayno ganacsatada Soomaalida ah ee qurbe joogta ku ah dalka Angola oo qaar ka mid ah cabsi ay soo wajahday. Magaalada Luanda ee caasimada waddanka Angola waxaa waayadan dambaba ku qulqulay ganacsato Soomaaliyeed oo halkaas sanadihii ugu dambeeyay ka abuuranaya ganacsi u badan dukaamo oo ay halkaas ka sameysteen. Ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cali Cilmi Burre iyo Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo garbaha isku haya ka wada ganacsada halkaas. Haddii aan ku hormaro Cali Cilmi, bal Cali oo iga waran xaaladda guud ee magaalada Luanda.
Walaal aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda guud ee Luanda sanadihii u dambeysay aad bay u kacsaneyd kadib markii dalku xoogaa sicir barar galay, khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed cabsi badan iska soo wajahday. Waxaa hadda maalmihii soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhacay arrin aad u foolxun oo ay kula kacaan ciidamada amniga qaranka oo xaqiiqatan waxaa lagu filayay aan la aqoonin ganacsatada Soomaaliyeed oo iska suuqleeya inta imaadeen dhammaantoodna xirxireen lacagihii ay haysteen ay ka qaateen. Xaqiiqatan wax cadaaladna aan haysanin oo hadda xitaa booqashadii xabsiyada aan markii la doonay lasoo booqdo ay adkaatay. Marka cabashadaas baa iska jirta walaal, meel hadda loo raacdana ma lahan. Soomaalida aan meeshan ku noolnahana ma haysano oo dalmaal malihin macnaha wax safiira. Xilligii hore dowladdii iyo Xasan Sheekh ayaa mar safiir lasoo diray, dabadeed marka ma suurtagelin oo meeshan ka shaqeeyo uu iska noqday. Marka qurba joogna ma haddii la yahay qolo kasta oo waxa uun dabinka wakiil ku ah waa safaaradooda. Haddii aanaha marka arrin Soomaalida meeshan ganacsatada ku ah cabsiaas iska jirto xarig iyo cabsi iyo dhaqaal manaha lacagihii la iska qaadanayo iyo meel loo raacda aan la aqoonin. Marka walaal arrinta waa sidaa
waa gartay. Marka imise qof oo ganacsatada ka mid a ayaa xirxiran
walaal? Malintii bishii ay 17-ka ahayd aan malayna ay raaf ku dhacay oo ganacsato Soomaaliya badan la xirxiray. Hadda ku dhawaad waa 15 oo ayaka waxay haysteen ba la qaatay. Ciidamadii markii taraa lagu sameeyey macnaha dhibaataa sameeyeyna waxaa la leeyahay waxaan rabnaa aan raadinaynaa macnaha daroogo iyo waxaan meesha olin. Marka cabashadu waa sidaa oo dadka la iska xirxirayo dhaqaalahooda iska qaadanayo. Waana arrin soo laalaabatay oo xilliyada Christmaska sanadkii horena saas la dhacday, laakiin saas uma badnayn sharciyo iyo waxyaabo saas way dadka weydiinayaan hadda. Laakiin waa la iska imaanaa, qofku wuxuu haysto asiga waa la iska xirayaa. Marka waaba suuq ha aadin, waa inaad gurigaaga iska
waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka maxaad ku joogtaan meesha oo dhinaca sharciga ah? Ma jirtaa in sharciga xataa la idin kugu soo gaban karo oo sharci darro ay ku joogtaan taasina ay keentay in la xirxiro ganacsatada?
Walaal dadku isku mid maahan. Dadka 90% meeshan sharciga qaxooti ay ku joogaan oo waa dad 2010 wixii ka dambeeyey dalkan soo galay. Waa jiraan Soomaali sharciyo kaxoogaa ka duwan oo sida baasaboro qurba joog saas ah. Laakiin wax hadda macnaha immigration ama wax sharciyo oo hadda la sheega ma jirin. Barnaamijkan waa un barnaamij la leeyahay daroogaan raadinaa iyo sheeka saas camala. Waa sheeka un dabada ku haysa barnaamijyadan Christmaska iyo maaragtay dhibaatooyinkiisa.
Waa gartayaa hadda Cali oo kula jooga oo ganacsigan aada wada wadaagtaan?
Walaal waxaa ila jooga wiil Saadiq Maxamed Cali, wiil jaaliid Soomaalida ka mid ah. Asagana salaamu calaykum. Saara
calaykum salaam. Walaal waxaa iga warantaa bal guud ahaan xaaladda dadka Soomaalida halkaasi nolosha sida ay tahay iyo ganacsigiina nooca uu waqtigan yahay kasokow arintan cabashada ee dadka la xirxiraya?
Wallahi ganacsigu marba si waayo, dadku macnaha tukaamo iyo waxbay meelaha ku haystaan, dad maqaayaday ku leeyihiin, sidaad noocaas waayo dadku ma garata.
Waa garta. Marka xaasas miyaa degan iyo qoysas Soomaali ah, mase waxa uun degan rag ganacsi u taga meesha?
Maya way degan yihiin, rag xaasas degan yihiin jira, ilmahinka ugu dhasheena jira, marka ilmahoodi iyo islaamahoodi intaba joogaan.
Waa garta. Bal marka waxaad iga warantaa magaalada Luanda dadka Soomaalida ee jooga tira ahaan intee lagu qiyaasaa?
Wallahi tira ahaan ma yara, dadka Soomaalida jooga macnaha 2000 iyo adigu 100 miyaa lihi karaa?
Waa oo ganacsato u badan.
Oo ganacsato u badan, ha, iyo dad shaqaale ah oo macnaha shaqeeyo ganacsada u shaqeeya.
Marka marka wadankaasi Angola la aadayo oo kaleeto, maxaa la sameeyaa? Ganacsiga xaggee laga bilaabaa? Ma viisooyin ayaa la qaataa wadanka lagu galaa? Ma si waxaa lagu galaa tahriiba dadku soo ku imaadaan?
Dadku tahriib badan ku imaadaan, waxay ka soo galaan dhankan Tanzania iyo Zambia wareegan.
Waa garte.
Dhulkay ku soo galaan.
Haye.
Dad sharciyaal fiisa haystana way jiraan, fiisa darbaali haysta, sida dadka xiran oo kala kamida, macnaha dad macnaha dalka ka dhoofo yimaado ganacsi waaweyn leh, dadka hadda la qabtay ay ku jiraan, dad odayaal ah ku jira oo xanuunsan oo dhiikar iyo sonkor qabo, hadda ku dhex xanuunsan meesha xabsiga ma gara.
Waa garta. Marka haddii markii hore la raadinayo darooga iyo wax lamida sida ciidamada ammaanka ay sheegeen, haddana dadka in xabsiga lagu sii hayo 12 beri, maxaa dhowr beri in lagu sii hayo xabsiga, maxaa sabab u ah?
Wallahi arrinka ma sheegi karno. Dadka macnaha kulliya dadka lacag lagu qabtaa laga qaataa jira. Marka hadii lacagta in wado loo sameeyaa la rabaa, dhaqaalahooda dadka la qaatay lacag badan laga qaata ma garantay?
Lacag intee la'eg? Midda ugu badan intee la'eg tahay?
Wallahi lacaguhu dee ma yara. Hadda annagu qiyaasnada lacagta la qaatay adigu $500,000 ugu yaraan waa ku dhanta ku dhowda.
Oo qaybo kala duwan oo ganacsatadaas laga qaatay?
Laga qaatay, ha. Oo lacagta macnaha dalka ay u badan tahay lacagta la qaata, macnaha lacagta laga shaqeynaya alaabaha la gadaayo macnaha kasoo baxaysay.
Doolar ahaan intee u dhigantaa?
Dollarahan waxay u dhigantaa $800,000 ugu yaraan.
Waa garta. Marka cid ilaa iyo haatan ganacsatadaas u doodayso ama Soomaalida ha noqoto ama dowladii ha noqoto cidaad la xiriirteen, ma jirtaa oo dadkaas xiran dhibaatadooda ka warqabto? Saad ii sheegtay.
Wallaahi dad baa loo diray, way raadiyeen oo dabagal way ku sameeyeen, way wamaageen, balse waxba uma suurta gelin. Waxaa loogu jawaabay macnaha arrinka annaga nagama soo dhammaan, marka annaga jawaabina sii doona.
Waad mahadsantiin barnaamijka Qurbeen aad igu waranteen.
Nadaam badan, sare.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Cilmi Burre iyo sidoo kale Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo isku dhagan kule magaalada Luanda ee dalka Angola, halkaasi oo Soomaali ganacsata oo ganacsi waayadan dambe halkaas ka sameysay qaar ka mida la sheegay in lagu xirxiray barnaamijka Qurbeyna marti igu ahaayeen. Waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay qurb. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta xadanta, waxaa ku luqeynaysaa Igraan Caraale. Heestaas waxaa ku luqeynaysaa Igraan Jaamac.
taywan fil aynaad ka wada heesheen heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo ibraahim xasan danduray oo idaacadda la socodsiinayey
iyo jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinayay waxaanu ku luqeynaysay fanaanada codka macaan ikraan jaamac
dhammaantay isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal tan iyo ismaqal dambe nabadgelyo.
The domain.